cattedra.
Vaskrse, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra emitujemo predavanje na temu Vaskrsenje Hristovo, naše vaskrsenje, koje je održao protonamjesnik Mladen Glušac, paroh Somborski. Ovo predavanje je održano u utorak 29. aprila 2025. godine u dvorani pri hramu spaljivanja moštiju Svetog Save u Odžacima. Ovo predavanje smo preuzeli od kolega sa Radio Beseda i sa sajta Eparhije Bačke, kojima blagodarimo na preuzetom tonskom zapisu ovog predavanja.
Hristos Vaskrse! Draga braće i sestre, nalazimo se u popraznicu ovog velikog praznika, praznika nad praznicima, i ove nedelje imamo još jednu posebnu uspomenu vezanu za Vaskrsenje, a to je obnavljanje vere u Vaskrsenje. Sveti apostol Toma, uverivši se i ispitavši Hristove rane i njegovo provodeno rebro, još jednom je potvrdio Vaskrsenje Hristovo. Dakle, ispitao je rane i dao je jedno od najvećih veroispovedanja, dakle, u Svetom pismu, gde kaže Hristu: Gospod moj i Bog moj. Dakle, naziva Hrista Gospodom i Bogom jer se uverio, a Gospod mu je rekao: Tomo, zato što si me video, veruješ, blago onima koji ne videše, a veruju. I upravo ta vera u Hristovo vaskrsenje je u stvari osnova naše vere i osnovna istina. Jer kao što kaže Sveti apostol Pavle, ako Hristos nije vaskrsao, uzalud je vera naša i uzalud je propoved naša. U svojoj besedi na Vaskrsenje Hristovo Sveti vladika Nikolaj upravo tako i govori, kaže: jeste li već čuli da su vrata raja otvorena i da u raj je ušao i Lazar, i siromašak, i razbojnik. Kaže, ako ste to čuli, a i dalje se bojite smrti, i dalje ste opterećeni pretnjom smrti, kao da niste čuli, onda je sve ta vest uzaludna. Međutim, ako ste čuli i poverovali, onda je zaista u vama krenulo vaskrsenje koje će se završiti opštim vaskrsenjem, kada ćemo svi vaskrsnuti. I upravo to je današnja naša tema, dakle, da o Vaskrsenju Hristovom ne govorimo kao nekom individualnom događaju ili uspomeni na jedan individualni događaj da je vaskrsao Hristos, nego da smo u Hristu svi vaskrsli. Ali da bi pričali o Vaskrsenju, pre svega moramo da se dotaknemo onoga najvećeg neprijatelja roda ljudskoga, to je smrt. Kada kažemo reč smrt, mi znamo da u Svetom pismu postoje više značenja smrti. Dakle, Sveto pismo smrt pominje kao ovu fizičku i prirodnu smrt, zatim vidimo da postoji duhovna smrt, a postoji i večna smrt. Dakle, kada kažemo prirodna smrt, to je rastavljanje duše od tela i prekid životnih funkcija. Kada kažemo duhovna smrt, po duhovnoj smrti razumemo odvajanje od Boga. Dakle, upravo ovo što se desilo našim preroditeljima kada su izgubili raj, a po večnoj smrti podrazumevamo večno odvajanje od Boga, koje ne znači prestanak postojanja, nego postojanje bez Boga. To je upravo ta večna smrt. Odakle smrt u rodu ljudskom? To svi znamo, da se smrt pojavila grehom naših preroditelja, ali ne kao kazna, kako to mi obično nekada shvatamo. Smrt je posledica toga što smo mi stvorena bića, što smo prestali da budemo u zajednici sa nestvorenim. Dakle, sve ono što ima svoj početak, ima i svoj kraj. Međutim, jedino Bog je biće koje je večno, koje nema ni svoj početak, ni svoj kraj. Dakle, Bog je jedna apsolutna prava. Samo je On večan. A čovek i cijela tvorevina su stvoreni, samim tim imaju početak, ali kako ne bi imali kraj kada bi bili u zajednici sa večnim. I zato je Bog ovaj svet koji je stvorio uzglavio u čoveku, da čovek bude taj koji će sebe i celokupnu tvorevinu držati u zajednici sa Bogom i preko čoveka celokupna priroda živeti večno u zajednici sa tvorcem. Međutim, čovek umjesto da je zadržao tu zajednicu, on je prvorodnim grehom, dakle, narušio ovu zajednicu sa Bogom, jer nije želeo oboženje preko Boga, nego je želeo da postane Bog bez Boga. I vidimo da đavo kada je poludio našoj pramateri Evi, a preko nje Adamu, da uzbere se drveta, da je čovjek video da je rod lep za jelo, sigurno i ukusan, a hteo bi on da bude kao Bog. Dakle, pojavljuje se tu želja da čovek pokori sebi svet, a ne Bogu. I samim tim on uzbira sa drveta i narušava zapovest Božju koja je bila sasvim laka. Dakle, svo drveće u raju mu je bilo dato na hranu. Ali čovek ne želi na taj način kroz poslušanje da se spasava, nego je želeo da se kroz neposlušanje i kroz želju da vlada bez Boga, on je uzbrao i tako je ostao u granicama stvorenosti. Dakle, smrt je posljedica toga što je čovjek stvoren, samim tim nema u sebi silu. Kao ova sjelica, ako ne upalimo na prekidaču, ona ne svetli. Tako isto čovjek, kada izgubi zajednicu s Bogom, on ostaje smrtan, ali ne samo čovjek, nego i celokupna tvorevina. Jer vidimo šta kaže Bog našim praroditeljima Adamu i Evi. Adamu kaže da će u mukama uz nova lica svoga obrađivati zemlju koja će rađati trnje i korov. Dakle, do sada je priroda služila Adamu, a od sada priroda ustaje protiv Adama. I više mu se ne pokorava, jer zbog Adama je celokupna tvorevina bačena u stanje smrtnosti, to je stanje bez zajednice, jer čovek je jedini mogao da uspostavi kao jedino biće koje je Bog dao slobodu da zajedničari sa večnim Bogom. Dakle, čovek je narušio tu zajednicu i nastupila je smrtnost. Dakle, kao nešto što se podrazumeva za bića koja su stvorena, a izgube zajednicu sa večnim. Međutim, vidimo da Adam i Eva nisu odmah umrli telesno, ali jesu duhovno. Jer kad narušimo vezu sa tvorcem, mi kod nas nastupa duhovna smrt. Dakle, grehom jednoga nastupila je smrt mnogih. I smrt je postala u stvari najveća i najpoznatija realnost i u stvari problem iz koga izviru svi problemi. Jer, kao što znate, ceo rod ljudski posle Adama i Eve robovao je smrti, i mi u religiji jevrejskoj, dakle, ni ne vidimo izlaz iz toga stanja, nemamo jasan izlazak iz ovoga stanja, to je šta se sa dušom čovečijom dešava posle smrti. To su bila samo neka nagađanja šta se dešava sa dušom. Ljudi su čak pred dolazak Hrista bila je jedna sekta koju su zvali Sadukeji, koji nisu čak ni verovali u bilo kakvo vaskrsenje ili u besmrtnost duše. Dakle, smrt se zatarila nad rodom ljudskim i nijedan čovek nije mogao spasiti svet. Jer od smrti kao najvećeg neprijatelja, jer svaki čovek je smrtan i svakoga na kraju pretekne smrt. Dakle, u čoveku kao biću koje je grešno, a znamo da je plata za greh smrt, nije se pojavio ni jedan koji je bio osim greha. Opet, sa druge strane, Bog je mogao spasiti svet, ali bi to bilo na silu. Dakle, Bog bi prinudio svet na spasenje. Dakle, moralo je da se dogodi nešto treće da bi se zadovoljila sloboda tvorevine, morao je Bog da postane čovek. I zaista u ličnosti Gospoda Isusa Hrista Bog je postao jedan od nas. Dakle, uzeo je na sebe sve ono što je svojstveno našoj prirodi, osim greha. Dakle, on je postao istinski čovek. Kada pišemo istinski čovek, stavljamo veliko č, jer on je zaista bio pravi čovek po prirodi, ali u isto vreme i istinski Bog. Zato kažemo za Hrista da je on Bogo čovek. Dakle, on je zaista se ovaplotio, dakle, uzeo je na sebe plod, uzeo je na sebe ljudsko telo i uzeo je sve ono što je svojstveno čoveku. Dakle, kroz sve je prošao, kao što znamo, da je prošao i kroz stradanje i smrt, a zašto? Upravo da bi nas od smrti oslobodio, od greha, đavola i smrti, koji su najveći neprijatelji roda ljudskoga. Za vreme svog boravka među nama, mi znamo da je Gospod činio čudesa, brojna čudesa, kojima je on potvrdio svoje božanstvo, i znamo da je i on vaskrsavao. Dakle, u Svetom pismu pominju se tri vaskrsenja. Dakle, jedno je vaskrsenje sina Nainske udovice, dakle, kada je Gospod sreo pogromnu povorku u jednom malom gradu, Brdskom Nain, gde je Gospod očigledno došao samo da bi ovoj majci podigao njenog sina. To je bilo zabačeno mesto Nain, i odakle Gospod tu? Eto, dakle, ta povorka koja je nosila jedinu uteku majčinu. Dakle, zato što po jevrejskoj religiji ona sama kao udovica bila je odbačena od Boga, samim tim što je ostala bez muža, a još je sad umro sin hranitelj. Dakle, ta žena je garant ogromna grešnica po tadašnjoj logici tadašnjih Jevreja, koji su smatrali da je upravo blagoslov na zemlji i nasleđe, to jest potomstvo, da je se u potomstvu ogleda blagoslov. I samim tim što se gasi njena porodica, ona je odbačena od Boga. I Gospod vaskrsava njenog sina. Takođe vaskrsao je sina, vaskrsao je ćerku Jaira, koji je bio starešina zbornice, koji je došao Gospoda moli da izleči njegovu ćerku, i Gospod idući čuje da je devojčica umrla. Čak su došli već oni koji kukaju za detetom i koji su došli svirači po današnjem običaju da žale za detetom, i kada je Gospod rekao da nije umrla nego spava, oni su njemu rugali, smejali su se Gospodu, i tada je Gospod pozvao umrlo dete pred roditeljima i pred samo uskim krugom apostola i rekao je: Talita kumi, devojko, ustani, devojčica je vaskrsla. Isto tako znamo i za vaskrsenje Lazarevo, koje je u stvari uvod u vaskrsenje Hristovo. I kad pevamo Tropar u Lazarevom vaskrsenju, mi kažemo da će biti opšte vaskrsenje pre tvog stradanja, uverio si nas. Dakle, Gospod je nas uverio opšte vaskrsenje, jer je vaskrsao svoga prijatelja Lazara, vaskrsao ga je kao istinski Bog, iako kao čovek, ne znam da li ste primetili, i dolazi u Vitaniju, pita gde ste ga sahranili kao čovek, plače nad Lazarom, nije sposoban ni kamen da pomeri sa vrata groba, ali staje pred grob i govori: Lazare, izađi napolje. Lazar, koji je već zaudarao, dakle, pazite, oko njegovog groba se već širio smrad, je već 4 dana bio u grobu, i tamo su velike temperature, pa raspadanje tela krene mnogo, mnogo ranije. Lazar, već su sestre rekli: Gospode, ne pomere kamen, već je u fazi raspadanje. Međutim, Gospod ga takvog vaskrsava upravo da nas uveri, i sebe, i svoje apostole, i sve one Jevreje koji su došli da plaču za Lazarom, došao je da ih uveri u istinitost opšteg vaskrsenja koje će nastupiti na kraju istorije. Dakle, Gospod je uzeo sve ono što je nama svojstveno, uzeo je na sebe stradanje i smrt, ne zato što je morao. To moramo da s tim raskrstimo. Naša pravoslavna teologija nikad nije učila da je Hristos stradao zato što je morao. Dakle, kao što to učinimo katolička teologija, gde je kako se to kaže, blažena Adamova greška, Judino izdajstvo, jer smatra se po toj zapadnoj logici da je Gospod došao da zadovolji uvređenu pravdu Božju. Dakle, da je Bog Otac na neki način bio ljud na svet i da je sin morao da strada kako bi nas ovaj kroz stradanje izbavio. Mi ne smatramo da su pravoslavni, ne učimo da je pravoslavno Hristovo stradanje se dogodilo zbog toga što je Hristos morao da postrada, nego je stradanje Hristova u stvari se dogodilo kao vrhunac njegove ljubavi. Dakle, Gospod je toliko voleo svet, da je sebe predao i na stradanje i na smrt, upravo da bi nas da bi pokazao kolika je njegova ljubav prema ljudima, jer sve ono kroz što Gospod nije uzeo na sebe, to nije ni spašeno. Prema tome, sve je uzeo na sebe i postao prokletstvo. Dakle, Gospod je odveden na sramnu smrt. Dakle, u Starom Zavetu je pisalo da je proklet svaki onaj koji visi na drvetu. Dakle, raspeće na krstu je smatrano za... Raspeće na krstu su osuđivani najgori zločinci. Dakle, Gospod je osuđen na takvu smrt koja je bila namenjena onima koji su bili najgori od svih. I Gospod, dakle, uzima prokletstvo, dakle, uzima i strada na krstu i na taj način našu obveznicu, naših grehova razdire. Dakle, on na krstu pobeđuje greh, jer postaje prokletstvo. Dakle, on za nas postaje, kao što je nekada Jevreje spašavalo u vreme kad Mojsija, kada su ih zmije ujedele, samo pogled na štap Mojsije na kojem je bila zmija, tako isto Hristos je postao to prokletstvo kao ta zmija na štapu, upravo i kogod bi pogledao u raspeće, to je kogod se okrene Hristovim stradanjima, dobija spasenje, ali ne kroz stradanja, nego tek kroz Hristovo vaskrsenje, koje je u stvari pobeda Hristova nad poslednjim neprijateljem, dakle i najvećim neprijateljem, a to je smrt. Hristovo vaskrsenje, ovih dana mnogo smo čitali o Hristovom vaskrsenju, znamo da je Hristos položen u novi grob, dakle na veliki petak posle svojih strašnih stradanja koja su bila po meri stradanja neuobičajena. Jer Hristovo telo je bilo bukvalno jedna rana. Dakle, on je toliko šiban i mučen da je trebalo oko 30 litara smirne jaloje, dakle to je mešavina jedne mirišljave, lepljive substancije kojom su telo čoveka umotavali u zavoje i tako za vjeru telo polagali u grob. Dakle, zamislite koliko je Hristovo telo bilo izranavljeno, da je trebalo oko 30 litara tečnosti kako bi se ono moglo celo umotati. I Gospod je tako položen u grob i na vrata groba bila je postavljena straža hramovna. Dakle, mi često mislimo da je to bila rimska straža. Međutim, kažu tamo sveštenici, jevrejski prvosveštenici, kaže Pilat jevrejskim prvosveštenicima, imate stražu i tvrdite grob. Dakle, straža je bila hramovna. Ljudi koji su mrzeli Hrista, dakle, ti ljudi su poslani da čuvaju grob, i grob je zapečaćen u kome je Gospod bio položen. I Gospod je subustvovao u grobu, dakle, telom, ali mi hrišćani znamo da Hristos je samo telom bio u grobu, ali svojom dušom sišao je u ad. Šta je ad? To je mesto gde su se nalazile duše svih onih koji su umrli od Adama do tadašnjeg dana. Dakle, Gospod se spustio dušom u ad i razorio je carstvo ada. Dakle, razorio je pakao svojim silaskom, jer pakao nije mogao da zadrži Hrista. I upravo na pravoslavnoj ikoni Vaskrsenja Hristovog, videli ste ovde, izložena je na centralnoj ikoni, ovde kod vas u hramu, kako Hristos povlači rukama jednog starca i staricu. To su u stvari Adam i Eva. Dakle, Hristos svojim vaskrsenjem iz ada izvlači Adama i Evu, ali i s Adamom i Evom ceo ljudski rod. Vidimo sa pastirskim štapom da je tu avelj, dakle on je ovaj sin Adama i Eve koji znamo da bi ubio brat Kain, tu su i Solomon i David, dakle svi su tu i Gospod celokupni rod ljudski izvlači smrti, kao što je Mojsije nekada jevrejski narod preveo, i taj praznik je zvao Paska, taj praznik je Hristos i postradao, kao što je Mojsije nekada jevrejski narod preveo preko Crvenog mora, tako nas Hristos svojim vaskrsenjem prevodi i smrti u život. I to vrlo jasno pravoslavno bogosluženje uvek prikazuje na Vaskrs, dakle kada obilazimo u tami, samo držeći sveće u rukama oko svetog hrama, znate kada se ide na jutrenju vaskršnjem, i posle vozglasa i kada sveštenik peva Hristos vaskrse, udara krstom u vrata i otvaraju se vrata crkve, pale se sva svetla i ulazimo u hram, što u stvari simboliše upravo to prevođenje i smrti u život. Dakle, Gospod je na veliku subotu telom subotstvovao u grobu, a dušom svojom sišao u jad, odakle je spasavao, da je spasavao duše svih onih koji su preminuli od Adama do Hrista. A u nedelju rano ujutro, dakle, žene mironosice pošle su na Hristov grob. Dakle, to su bile žene koje su pratile Hrista još iz Galileje, one se nazivaju drugačije, i Hristovim učenicama. Dakle, zašto učenice? Zato što su one isto tako pomno sledile Hrista i slušale njegove reči, i one jedine nisu bile u strahu da završe po jevrejskom običaju ono što je trebalo završiti. Dakle, trebalo je pomazati telo mirisima, što one nisu mogle da stignu u petak uveče, a subota je, subotom Jevreji ne čine nikakav posao, subota je sedmi dan, dan odmora, i bilo je čak propisano koliko koraka može da se napravi. A kamo li da se obavlja bilo kakav posao subotom, a opet, kao kaže Sveti Jovan Bogoslov, da je ta subota bila veliki dan, to je slavljena je Pasha. I dakle, one su pošle u nedelju, zabrinute ko će im odvaliti kamen od grobnih vrata. I usput, one su čule potres, ali bile su zabavljene svojim poslom, i kada su došle na grob, videle su da je kamen već bio odvaljen, a straža da se razbežala, i kada su ušle, bile su iznenađene. Pazite, one uopšte nisu ni pretpostavljale šta će se dogoditi. Ako je Gospod opominjao svoje učenike i najavljivao svoje stradanje mnogo puta, one nisu bile spremne na vaskrsenje, jer su Hristova stradanja izvršila veliki pritisak na njih i ostavile snažan utisak. Dakle, vidimo i po tome, Toma je odlučio da ne veruje šta je sve video, dakle kako su Gospoda mučili, on je odlučio da ne veruje u Hristovo vaskrsenje, dok mu se Gospod sam nije javio. I one su došle na vrata groba, i kada su ušle, videle su anđela koji im je objavio radosnu vest da je Hristos vaskrsao. Zašto tražite živoga među mrtvima? Da bi na putu, kada su zbunjene krenule kući da objave učenicima i gradu Jerusalim koji je još tada spavao vest o Hristovom vaskrsenju, one su srele i samoga Hrista usput, koji im je rekao da ga se ne dotiču, da jave njegovim učenicima. I upravo ta vest o Hristovom vaskrsenju je jedino u stvari novo pod kapom nebeskom, jeste ono što je toga dana zabrujilo ušima u Jerusalimu ljudi, kaže ona dvojica koje su išli na putu za Emaus, da su izbunile žene neke njihove sredine govoreći o njegovom vaskrsenju. Naravno, apostoli nisu poverovali odmah, nego su bili iza zatvorenih vrata, i tada im se Gospod javio to veče, tu bili su svi osim apostola Tome, i rekao da ga slobodno opipaju duh, tela i kostiju nema, kao što vide da on ima. I oni su ispitali njega i on je pitao da li imate ovde šta za jelo. I uzeo pred njima komad pečene ribe i meda u staću da bi ih uverio u istinitost svoga vaskrsenja. Dakle, Gospod nije jeo zato što vaskrsnom telu je potrebna hrana. Vaskrsno telo ne živi od hrane koju uzim, vaskrsno telo živi od zajednice sa Bogom. I samim tim ono ne samo da je vaskrsno bi preobraženo, jer oni Hrista prepoznaju po ranama, ali njegovo vaskrsno telo je preobraženo, što se dogoditi na kraju istorije sa svim okupnim rodom ljudskim o vaskrsenju. Dakle, Gospod ih je uverio i ne samo tad, nego još mnogo puta vaskrsli Hristu u toku 40 dana, da se sad da ne obrađujemo svako javljanje vaskrsloga Hrista posebno, ali svako je upečatljivo. Tako, svako je posebno i kroz svako ovo javljanje Gospod otkriva da je pobedio smrt, to je da smrt nije imala vlasti nad Bogom, nad Sinom Božijim, ali da neće imati vlast ni nad nama koju njega zaista poverujemo. E sad, kako je to vaskrsenje Hristovo i vaskrsenje naše? Dakle, Hristos, Bog, uzeo na sebe čovečansku prirodu i samim tim on je postao jedan od nas. Kao što je preko jednoga Adama ušao greh u svet, a kroz greh smrt, tako sada preko Hrista, koji je vaskrsao, ulazi vaskrsenje u rod ljudski. Dakle, Hristovim vaskrsenjem on se pokazao jači od smrti i samim tim mi, kada postajemo hrišćani, mi na sebi izobražavamo krštenjem. Dakle, šta je krštenje? Krštenje, simbolika krštenja jeste umiranje i vaskrsenje. Dakle, kada se čovek krštava pogruženjem u vodu, on umire za život u grehu, a ustajanjem on sa vaskrsava sa Hristom. Dakle, kada se krštavamo, mi sami to je sveštenik koji nas krštava, izobražava nama vaskrsenje od tog momenta, od momenta svetog krštenja, vaskrsenje postaje vaskrsenje naše. Dakle, mi, poverovavši u Hristo vaskrsenje, postajemo nosioci te vere, a ta vera u Hristovo vaskrsenje nas uvodi u vaskrsenje naše koje će se dogoditi na kraju istorije. Dakle, mi hrišćani verujemo u ponovnom Gospodnjem obećanju. Dakle, Gospod je obećao da će ostati s nama do svršetka veka. To su njegove poslednje reči kada se uznosio sa gore Maslinske na nebu, rekao sam, sam 40 dana javljao posle svoga vaskrsenja. Dakle, on će ostati s nama do svršetka veka. Dakle, i mi ćemo vaskrsnuti. I samim tim, to će se dogoditi onoga momenta kada Gospod drugi put bude došao. Dakle, drugi Hristov dolazak jeste kraj istorije. Dakle, tada se završava ovakav vid sveta kako mi živimo i nastupa Carstvo Božije kome neće biti kraja. I zato, kada mi ispovedamo simbol vere, mi tamo kažemo da čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Dakle, svi će vaskrsnuti. Jedni će vaskrsnuti, kako kaže Gospod u Svetom pismu, za sud, a drugi će vaskrsnuti za život večni. Život večni jeste zajednica sa Bogom, kada čovjek neće živjeti na osnovu onoga što pojede i popije, ili od nekih zajednica koje nas trenutno ovde na zemlji čine da postojimo, nego će živjeti od zajednice sa Bogom. Čovjek u vaskrsenju će se preobraziti. Vaskrslo telo nije kao telo istorijskog čovjeka, nego je preobraženo. I zato pravoslavna ikonografija, ne znam da li ste primijetili kod vas u Svetom hramu, vidimo da ikone na ikonostasu, one ne izobražavaju istorijske ljude, dakle ljude kako sada izgledaju, nego oni izobražavaju preobraženu realnost. Kako će ljudski rod izgledati o drugom Kristovom dolasku, kada Hristos dođe i kada svi ustanemo za vaskrsenje i uđemo u radost, tu istinsku radost koja neće biti kraja. Upravo to je cilj ovoga sveta. Dakle, cilj ovoga sveta nije ni smrt, ni propadljivost. Kako su to komunisti, ima ona pesma "Uzmite što ti život pruža". Gde su hteli da prikažu, kaže, večnosti nema, to ne zaboravi. Dakle, ubeđivali narod da je večnost nešto što jednostavno što ne postoji, a ovo što imaš ovde, to ti je to, i sad to iskoristi u najbolje mogući način, nažalost. Mi hrišćani znamo da se mi ovde na zemlji trudimo upravo da bi imali bolju večnost, a ne da bi ovde u istoriji ostali i opstali. E naprosto, ovaj svet je zaista propadljiv bez zajednice sa Bogom. Dakle, kada slavimo vaskrsenje, mi ne slavimo samo individualni događaj Hristovog vaskrsenja, dakle to što se desilo Hristu, nego slavimo i vaskrsenje naše, jer u Hristu je celokupna ljudska priroda vaskrsla. I zato mi na Vaskrs pevamo da mi slavimo toga dana umrtvljenje smrti. Znači, smrt je pobeđena. Nema više smrti, i zato Sveti Jovan Zlatousti na njegovom pohvalnom slovu koje se čita na Vaskrs kaže danas da niko ne oplakuje ni svoje grehe, jer je oproštaj zasio iz groba. Danas da se ne bojimo smrti, jer je smrt pobeđena. Dakle, upravo zato hrišćani, kada sahranjuju svoje pokojnike, kod hrišćana ne postoji ta prevelika žalost. Zašto mi žalimo za našim pokojnicima? Žalimo zato što se privremeno rastajemo. Ali privremeno. Ali zašto, šta radimo mi s njihovim telima? Mi ih sahranjujemo. Dakle, sahraniti znači sačuvati. Dakle, predajemo ih zemlji na čuvanje do vaskrsenja. I zato hrišćanska groblja jesu sveta mesta. Jer upravo tu se čuvaju tela oni koji će o vaskrsenju vaskrsnuti. Ako tako mi hrišćani ne verujemo da ćemo vaskrsnuti, onda naprosto kaže apostol Pavle da je naša vera uzaludna, i ako kaže mi samo od Boga očekujemo ovde dok smo na zemlji, kaže žalostniji smo i tužniji od svih ljudi na svetu. Dakle, ovde počinje vaskrsenje, a završit će se u istoriji. I zato, kada slavimo Vaskrs, mi znamo da to, mi smo se dugo pripremali za Vaskrs, dakle, taj post koji traje 7 nedelja sa onom pripremom, skoro 8 nedelja smo se mi pripremali, da bi sada ovih 50 narednih dana slavili. Zašto slavimo? Upravo zato što je smrt pobeđena i što smrt više ne vlada nama. Mi dalje umiremo. Umiremo fizički, ali umiremo sa nadom za vaskrsenje. I ne znam da li ste primetili, na pravoslavnoj sahrani peva se "Vječna je pamjat" našim pokojnicima. Što to znači? Večan ti spomen. Zašto se peva "Vječna je pamjat"? Pa da taj naš pokojnik ostane u večnom sećanju Božijem. Naša ljudska sećanja su jako kratka. Mi zaboravimo vrlo lako našeg pokojnika. Mi se, kako kažu, život krene nekim putem i ostanu neke uspomene. Ali te uspomene su sve polako iščezavaju i smanjuju se. A mi tog našeg pokojnika preporučujemo večnom sećanju Božijem. To je da ga Bog o njegovom drugom dolasku Hristovom, Hristos kada dođe, da tog našeg pokojnika vaskrsne. Dakle, upravo to je hrišćanska vera. I mnogi ljudi koji kažu da su hrišćani, kada se susretnu sa vaskrsenjem, kada se susretnu sa vaskrsenjem kao istinom, pokolebaju se. Upravo zato što žele da veruju drugačije. Žele da veruju onako kako je to posle, kako i pre i posle, platonizam uči, jel tako? Da je duša čovjekova besmrtna, duša ide na nebo, telo se raspada, raspada u zemlji. Međutim, to nije hrišćanska vera. Hrišćanska vera je vera u vaskrsenje. Da, jer duša i telo nisu ceo čovjek. Tek u vaskrsenju čovjek postaje, postaje jedno kada Gospod dođe, kada ponovo ovaj, svi mrtvi vaskrsnu. Dakle, to je smisao naše vere. Da je Hristos vaskrsao i da ćemo mi vaskrsnuti. I zato mi hrišćani ne odbacujemo telo, kao što je to učio platonizam, da se tela treba rešiti, jer telo je tamnica duše. Ili kako je to Dositej Obradović nazivao telo smradnom maljinom, koje treba odbaciti. Nego naše telo postaje hram Božji i hram koji će o drugom Hristovom dolasku ustati, vaskrsnuti. I zato mi brinemo o našem telu, ali ne robujemo telu. Dakle, to je jedna bitna stvar. Ne smemo dozvolimo da telo bude ono koje upravlja nama. Dakle, da priroda upravlja nama, nego mi moramo, da kao što je važnije, kaže, kao što je važnije telo od odela, tako je duša važnija od tela. Ali i tekako i telo ima svoje mjesto i zato mi se trudimo da svoje telo preobražavamo još ovdje dok smo na zemlji, da ga osvećujemo. Da trudimo se da ne robujemo gresima, da ne robujemo strastima, da naše telo ne postane ovaj izvor ovaj greha i sablazni, nego da naše telo postane hram Boži, jer ovo telo treba da ustane, ovo telo treba da vaskrsne. Svjedočanstvo o vaskrsenju su svete mošti svetitelja su isto tako potvrda vaskrsenja. Jer kao što je Bog nekim svetiteljima dao mogućnost da njihova tela se ne raspadnu, upravo da bi nas uverio da je to u stvari smisao. Da ćemo svi na kraju istorije vaskrsnuti. I upravo to je nešto što nas hrišćane treba ovim danima da raduje. To je ono što svaku našu tugu životnu, dakle, svaku našu teskobu, sve ono što nas pritiska, sve ono što nas muči, vera u vaskrsenje, to sve treba da pokrije. Jer upravo vaskrsenje nas upućuje na radost, a ne na bilo kakvu vrstu tuge zbog siromaštva, zbog gubitka dragih osoba, zbog sve što neki razlog zbog koga čovjek sebe optereti tugom. Međutim, hrišćani sebe nikad ne opterećuju tugom jer uvek vidi ono svetlo. A to svetlo jeste vaskrsenje Hristovo. I onda se resikiramo. Resikiramo se ni što prolazi život, resikiramo se ni što su nam nekad, činim se su nam dani odbrojani. Pa zašto resikiram kad ne na kraju svega ovoga čeka vaskrsenje koje sve osmišljava. Dakle, da ćemo svi biti u zajednici sa Bogom. I samim tim, zato vaskrsenje Hristovo nije nešto, jedan događaj, jedan memorijal, jedno sećanje da je Hristos bio jači od smrti, nego da kroz Hrista i mi postajemo jači od smrti i on je taj koji sve nas povlači sa sobom. To vidimo i kad je on bio razapet i kada je umro, da su mnoga tela svetih ustala. Mnogi su ustali od te siline silaska Boga u ad, da su mnoga tela ustala. Dakle, da je samim tim pobjeda se dogodila. I ne samo pobjeda nad paklom, nego pobjeda nad đavolom i demonima. Mi često puta u našim privatnim životima imamo jako veliki probleme iskušenja demonskih sila. Ali zašto da imamo iskušenja kad su one pobeđene? Ako poverujemo u vaskrsenje, ja znam da je đavo pobeđen. I da on ovo što sad radi, to je nešto on sad još malo može. Još malo, to je kratko, kako da kažem. I samim tim, ne treba ništa to da nas opterećuje i da se bojimo. Najgore je, u današnje vreme ima puno ljudi koji pate od anksioznosti i od strahova i tako dalje, koji koji se opterete s tim strahovima, ne verujući u vaskrsenje. Znači, Gospod je rekao, ako sam ja s vama, ko će protiv vas? Ja sam s vama do skončanja veka. Prema tome, moramo da budemo svesni da je đavo pobeđen, da je smrt usmrćen, da je greh pobeđen, da je đavo pobeđen. I samim tim, onda, naš život hrišćanski postaje radost. Upravo onako kao što je to Sveti Serafim, Sveti Serafim Sarovski, znate kakav je bio njegov pozdrav preko cele godine. Hristos, vaskrse radosti moja. Dakle, Hristos, vaskrse radosti moja, to je činjenica od koje ja počinje moja vera. Ako tako ne verujem, onda mi je sve uzalud. Ako kažem da verujem, a još uvek, kao što kaže vladika Nikolaj, me strah od smrti razjeda, onda kao da nisam čuo, kao da uopšte ne verujem, džabe onda. Koliko me samo ljudi za tih par dana pre Vaskrsa zvao šta da rade s čuvarkućom, ide da stave novu čuvarkuću. Čuvarkuća nas neće spasiti, čuvarkuća je samo nešto što treba da nas asocira na vaskrsenje. Kaže, ako nas Hristos spasi, čuvarkuća neće, kako da kažem. Mi smo se opteretili običajno sa vaskrsenjem, a suštinu, znači da ja zaista usvojim, da je smrt pobeđena, treba da se radujem ne danas, sutra, prekosto, nego svih ovih 50 dana, ali i posle ovih 50 dana da znam. I kada me smrt zadesi i kada se pripremam za smrt, ja se u stvari pripremam za događaj opšteg vaskrsenja, kada će svako od nas dati odgovor pred Gospodom. A kako ćemo dati odgovor ako smo u ovom svetu očajavali i tugovali, kada se nismo radovali, ako su naši životi bili opterećeni i pritisnuti. Vera u vaskrsenje je nešto što su potvrdili životima svojim i sveti apostoli. Kao što znate, svi oni su ovu veru i to što su Hristove ruke opipali, kaže što oči naše videš i ruke opipaše, dakle njihovo iskustvo oni su potvrdili svojim stradanjima, dakle svojim stradanjima, osim svetog Jovana Bogoslova, znate da su svi apostoli Hristovi postradali, dakle oni su svojim stradanjem potvrdili veru, ali ne samo oni, nego i sveti mučenici. Zamislite vi, evo sad ovih dana slavit ćemo svetog Georgija, kroz šta je sveti Georgije sve prošao radi ljubavi prema vaskrslom Hristu. Dakle, ljubav prema vaskrsnom Hristu njega motivisala u njegovim stradanjima, ne samo njega, nego sve svete mučenike, kao i podvižnike, koji nisu stradali od ljudi, ali su oni dobrovoljno predavali svoja tela i davali sebe u službu Hristu kroz podvige razne i besrednici, urodili i mnoge plejade svetitelja koji su ponudili svoju prirodu da posluže Gospodu i samim tim pokazali svoju ljubav i veru u vaskrsenje. Dakle, jer upravo bez smrti, bez stradanja, nema vaskrsenja. Jer Gospod kaže da treba da potrpimo na zemlji ovde malo, da bismo se večno radovali s njim u carstvu Božijem. Dakle, zato je uvek kada pomišljamo i kada se pripremamo za događaj Hristovog vaskrsenja, moramo da znamo da vaskrsli Hristos nije tamo negde, nego da je On sa nama. I kada god dolazimo na sveto pričešće, jer gde mi srećemo vaskrslo Hristo sada posle njegovog vaskrsenja na nebo? Upravo na sveto liturgiji. Dakle, kaže Hristos, da je dvoje ili troje sabrano u ime moje, tu sam i ja sa njima. Dakle, na svetoj liturgiji mi se sabiramo ko vaskrslo Hrista, imamo s njim najbolju zajednicu. Šta je sveto pričešće? I sjedinjenje ne sa istorijskim Isusom, nego sa vaskrslim Hristom. I sveštenici kada stavljaju čestice u putje nakon pričešća govore vaskrsenje Hristo videvši poklonimo se. Dakle, mi sada kad smo se pričestili, mi smo imali najbolju zajednicu, najbolju moguću zajednicu sa vaskrslim Hristom i to je na svetoj liturgiji, dakle, gde mi zaista to sve s njim proživljavamo, dakle prolazimo kroz stradanja njegova, učestvujemo u vaskrsenju i sećamo se čak i drugog dolaska. Čuli ste u molitvi, kaže, sećajući se svega što se nas radi, bilo krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja i drugog dolaska. Dakle, mi na svetoj liturgiji već predokušamo ono što će biti kada Hristos dođe, kada se svi ljudi okupe oko njega u Carstvu Božijem. Dakle, kod nas, hrišćana, nema nešto novo. Mi već ovde u ikoni, u slici, predokušamo ono što će biti u večnosti. I zato je sveta liturgija uvek jedan praznični događaj. Da ne ni podaštavamo svetu liturgiju. Mnogi ljudi prema liturgiji smatraju, pa dobro, sad ovo, u tri dana uskrsa, pa bio sam prvi dan, ne moram opet, šta tri dana, tako ljudi tako nekako razmišljaju, kad tako s njima, u stvari, svaka sveta liturgija je mogućnost da učestvujem u, da zjedničanim s Vaskrsnim Hristom. I ako ovako gledam na to, onda svaka sveta liturgija je za mene ponovni susret sa ljubljenim Hristom i ulaznica za večni život. To mora uvek da nam bude na pameti, da sveta liturgija nam predokuša i ona nam u stvari daje mogućnost da učestvujemo u jednoj budućoj realnosti. Dakle, u događaju Vaskrsenja mi već učestvujemo sada u ikoni, dakle, mi oprisutnjujemo u tom što će biti kada Hristos ponovo dođe. I zato, upravo od dana kada započinje ovaj praznik Hristov Vaskrsenje, od onog prvog Hristos Vaskrse, u nama treba da se dogodi upravo taj duhovni preporod, duhovna radost koja treba da nas drži u toku cijele godine. Jer kao što vidite da u pravoslavnoj crkvi sve kreće od Vaskrsa i vraća se Vaskrsu. Dakle, to je centralni događaj, centralni praznik, jer Vaskrsenje Hristovo jeste jedino novo, jedino ono što nas upravo čini čini istinskim hrišćanima, istinskim sledbenicima Gospoda Isusa Hrista, koji je za nas sve ovo pretrpeo, i stradanje i smrt, da bi nas od svega toga oslobodio. Od greha, đavola i smrti, što nijedan čovjek nije mogao. Dakle, to je mogao za nas učiniti samo vaskrsli Bog.
Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra pratili ste predavanje na temu Vaskrsenje Hristovo, naše Vaskrsenje, koje je održao protonamjesnik Mladen Glušac, parok Somborski, 29. aprila 2025. godine u dvorani pri hramu spaljivanja moštiju Svetog Save u Odžacima. Zahvaljujemo kolegama Radija Besede i sa sajta Eparhije Bačke, od kojih smo preuzeli ovo predavanje. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!